В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портаков. Вітаю вас, друзі. Президенти України, Польщі і Литви сьогодні зустрічаються у польському Люблені. Будуть говорити про співпрацю в оборонній сфері. У Люблені керівники держав будуть відвідувати штаб-квартиру литовсько-польсько-української бригади. Напевно, це найбільш такий промовистий приклад співробітництва трьох країн у останні роки. Про сенс цієї зустрічі, про її можливі наслідки, ми будемо говорити в нашій програмі. Тут в студії за наступного голови Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Марія Іонова. Вітаю, пані Марія. І з нами на зв'язку колишній міністр оборони Литви, колишній голова парламентської асамблеї НАТО пані Раса Юкневічені. Вітаю, пані Расо, в нашому ефірі.
Здравствуйте.
Лабріт.
І Лабадіена.
Лабадіена. І Олег Жданов, військовий ефір, до нас теж підключиться. Отже, давайте спробуємо усвідомити. От така тристороння зустріч. У нас зараз не просто і двосторонні деякі зустрічі відбуваються. От коли президенти України, Польщі, Литви зустрічаються разом. Про що це свідчить, пані Марія?
Ну, по-перше, цей візит є символічним, та? Тому що в цьому році ми якраз відзначаємо 450 років з підписання такої важливої і відомого договору, як Люблінська унія. Все ж таки він є також символічним і дуже довго його також готували за того, що питання оборони, питання нацбезпеки. І якраз цей тиждень він просто показав три виміри. Да? У нас наскільки Польща і Литва є стратегічними нашими партнерами, є відданими нашими партнерами, які якраз ну просто з перших хвилин російської агресії відреагували і тримають також удар в Європейському Союзі ті, які, скажімо так, досі дуже стурбовані, да, тією російською агресією, яка у нас вже відбувається п'ятий рік. Але насправді цей тиждень, він дійсно дуже насичений подіями, як на регіональному рівні, так і на міжнародному рівні, так і на рівні ЄС, тому що за походженням поляк Дональд Туск, який президентом є Європейської Ради, виступав на цьому тижні в парламенті, Генеральна асамблея в глобальному вимірі, виступ президента, він якраз з Нью-Йорку перелетів в Люблін, були дебати по теперішній ситуації на тимчасово окупованих територіях. Тобто це все одно все системна робота президента України, наших дипломатів, про те, що коло, скажімо так, навколо Російської Федерації все одно стискається. І ми дуже вдячні нашим партнерам литовським і польським, які швидко відреагували на відкриту агресію Російської Федерації в Керченській протоці і заклики по звільненню військовополонених. Якраз Сейм Польщі і Сейм Литви, вони чітко назвали і термінологію, да, що це є військовополонені. Це було надзвичайно важливо. І також в контексті зустрічі 18 лютого Павло Клімкін провів з міністрами закордонних справ, де був узгоджений так званий Азовський пакет санкцій. Тобто і результат, і сьогоднішній такий візит, він є важливий, тому що будуть говорити не тільки про військову безпеку, але також будуть говорити і про енергетичну безпеку, тобто про Північний потік-2. І як представник Комітету з питань європейської інтеграції і взагалі дуже активний євроатлантист, ми були дуже раді вітати на параді Незалежності в 2016 році цей контингент. Тобто це говорить про те, що ми потрібні країнам НАТО, наш досвід, наші військові, і ми дуже щасливі, що така бригада була створена, ми ратифікували цю угоду, і зараз іде така плідна співпраця. І, чесно кажучи, ми дуже часто чуємо від наших колег європейських, литовських і польських, там, де вони говорять відгуки про дух, про міць, про те, що дуже багато є чому повчитися у наших українських військових.
От ви говорили про цю бригаду литовсько-польсько-українську, якраз пані Юкневічені була ініціатором створення цієї бригади. Я хочу вас спросити, госпожа Юкневічені, от встреча президента именно в свете того, что есть уже такие совместные проекты в оборонной сфере. Пусть это не очень большая бригада, но тем не менее это очень важный символ нашего трехстороннего сотрудничества. И как может, по вашему мнению, это сотрудничество развиваться именно в сфере безопасности, в сфере вот таких вот проектов политических и военных, когда речь идет о двух странах, да, Польше и Литве, которые члены НАТО и члены Европейского Союза, и стране, которая находится как бы за пределами Европейского Союза и НАТО, это Украина. Вот какой здесь механизм, какая здесь модель может быть применена?
Ну, вот вашим вопросом вы уже как бы и ответили на этот вопрос. Я очень рада, что этот проект живет, что он успешный. Я очень хорошо помню 2008 год, когда только эта идея родилась, и мы с тогдашним министром обороны Польши начали работать над этим. Сначала была идея, чтобы и Латвия, и Эстония были бы вместе с нами, но они, подумав, сказали, что, может быть, для них это не так сильно интересно. И тогда остались три государства. Но потом, к сожалению, когда в Украине выбрали Януковича президентом, все остановилось, потому что у вас не были приоритеты вступить в НАТО или сотрудничать с НАТО. А теперь уже вот после Майдана, после того, как пришли такие евроатлантические силы в правительство ваше, все идет вперед и хорошо идет вперед. Я очень рада этим. И как раз вот это не так важно. Конечно, важно и этот оборонный аспект. Какие там батальоны внутри этой бригады и какая мощь. Но все-таки самое главное – это то, что два государства НАТО и государства, которые стремятся в НАТО, они вместе. Это и так называемая интероперабельность, когда ваши военные, они учатся работать по стандартам НАТО. И вы знаете, наверное, историю до нашего вступления в НАТО в 2004 году. У нас как раз был батальон, польско-литовский батальон. Нам тогда очень важно было, чтобы у нас была такая цепь, прямая цепь между с государством, которое уже член НАТО. Так что я думаю, что надо идти вперед и поздравляю трех президентов, которые встретились в Люблине, встречаются в Люблине сегодня. Я думаю, что и историю надо уважать и помнить, когда долгое время мы были вместе и оборонялись от Востока вместе. И сейчас, я думаю, задачи похожие.
Вот я хочу вас, кстати, спросить об истории, как у литовского политика. Это важный момент. И госпожа Ионова тут говорила о том, что вот это вот юбилей Люблинской унии, вот это тоже одно из таких событий, которое по-разному воспринимается в Польше, в Литве и в Украине. И таких событий в нашей истории, наших трех стран, именно с этим совместным нахождением в одном государстве, потом в одной империи, другой, чужой, очень много. И вот как сделать, по вашему мнению, чтобы эти исторические даты, они нас объединяли, они разъединяли каждый раз?
Да, у нас тоже. Особенно этот период, когда Литва была независима от 18 до 40 года. У нас были такие тяжелые отношения с Польшей из-за Вильнюса, из-за оккупации Вильнюса. И до сих пор очень много такого исторического, как бы сказать, стереотипов исторических. Но и те, которые молодые уже историки, и те, которые изучают историю уже без эмоций, когда смотришь, как закончилось все, я имею в виду 1795 год, так что надо изучать историю и особенно учиться из этих ошибок, которые были сделаны. И я думаю, что вот как раз сейчас нам надо, как бы сказать, зная историю, попробовать смотреть в будущее. Самое главное, потому что я вижу, что поляки, украинцы и литовцы, мы являемся таким очень важным кордоном, как бы сказать, границей или таким объединением, которое может помочь и Европе быть свободной, потому что я всегда говорила и сейчас говорю, и еще хочу сказать, повторить это, потому что сейчас Украина обороняет и нас. Молодые люди, которые там обороняют на Восточном фронте, они обороняют и Литву, и Польшу, и всю Европу. Так что это геополитический такой важный проект, которого надо очень-очень работать над ним. И я думаю, что нам получится помочь и Украине, и всем быть вместе. Я верю, что Я еще дождусь своей жизни, когда Украина будет и в Европейском Союзе, и в НАТО.
Просто хотіла додати, що якраз Польща на той момент показала приклад, да, до об'єднання різних політичних, культурних і таких релігійних, да, конфесій, наприклад, тоді Люблінської унії.
Точно, Польща, може, Литва показала, це було велике князівство. Литовський князь був королем Польщі, а не навпаки. Я хочу тут захистити історичну справедливість.
Але це просто тоді був приклад, знову ж таки, об'єднання європейських країн, тобто це було прикладом єдності. І, знову ж таки, дійсно, треба проводити і брати з історичних наших подій більше позитиву, ніж негативу, те, що ми чули останніми роками від також наших партнерів.
А от не дається ознаки це негатив з точки зору політики історичної пам'яті?
Ви знаєте, на жаль, я, наприклад, коли беруться історії негативні сторінки, да, це використовує наразі тільки Путін. І я би не хотіла, щоб інші країни якраз і брали з нього приклад, те, що стосується негативних сторінок історії нашої спільної. Тому тут треба дивитись дійсно в майбутнє, як правильно сказала Раса. І такі об'єднання, вони тільки збагачують ті країни, які є учасниками таких союзів. І дійсно те, що стосується бригади, якою Раса, ну це дуже символічно, йому дуже вдячні дійсно, що на той момент ви так стратегічно мислили, ви так просто, скажімо так, були впевнені, що це все ж таки здійсниться, і наші 4-500 військових, да, наших трьох країн, вони будуть виконувати таку важливу місію. Це все ж таки вони можуть брати участь у миротворчих організаціях, і як при НАТО, при ООН, при ЄС, при інших міжнародних організаціях. І саме головне, що наразі це дійсно такий є обмін досвідом, і ми поступово йдемо до тих стандартів НАТО не тільки на політичному рівні, але й, звичайно, от на такому практичному.
Я хочу звернутися до військового експерта Олега Жданова, який є зараз з нами. Вітаю, пане Олеже.
Доброго дня.
От я хочу, знаєте, що вас запитати? Пані Юкневиченя розповідала про те, як Литва і Польща виступили з ініціативою створення такої спільної бригади ще в часи, коли президентом України був Віктор Ющенко. А потім, після обрання Віктора Януковича, фактично всі такого типу ініціативи були заморожені, причому заморожені без всяких декларацій, просто вони ігнорувалися і все. І от як нам зробити, щоб наші Збройні Сили розвивалися не від президентських виборів до президентських виборів, а як сталий державний проект, як усвідомлення національної необхідності, якщо хочете. З цих спогадів багато що випливає, розумієте?
Ну, я скажу так, що для цього треба державну програму. Розумієте, щоб і були відповідальні посадові особи, я не маю на увазі конкретні фамілії, а прізвища, а конкретні посадові особи, які були прописані, що вони відповідають за цей пункт.
Як інституції, да? Як інституція.
Так, як інституція, і ця державна програма, яка буде прийнята на рівні парламенту і буде мати статус закону, і тоді це не буде залежати від особистості деяких там, чи навіть президента. От. І вона повинна мати захищену статтю фінансування для того, щоб її виконувати.
А має значення? Ще, да. Має значення для... будь ласка, закінчити.
І ще можна залучити до цієї програми міжнародних партнерів, тоді зобов'язання будуть ще більш вагомі і ще більш широкі.
А що таке взагалі польсько-литовсько-українське військове співробітництво, на вашу думку, з точки зору саме такої реальної військової співпраці зараз?
Давайте я вам так. От вся розмова, яка відбулася з самого початку передачі, я от слухав вас, ви обговорюєте рамки створення Балтійсько-Чорноморського союзу. Ця ідея вітає вже давно. І от ця бригада «Укрполбат» фактично це основа нового воєнного союзу, воєнно-політичного союзу. І зараз головна мета цієї бригади – це виробити спільну систему управління військами на випадок загроз. Тому це дуже важливо на сьогоднішній день. Я так розумію, що дивлячись на геополітику, цьому союзу буде. І безпека цього союзу буде залежати від основи або військового союзу, який буде створено, рахуйте, що це фундамент, ця бригада. І далі ми будемо вже співпрацювати і з НАТО, і з ЄС, і з іншими або країнами, або військовими союзами. Ну і головна була окреслена завдання, це протистояння російській загрозі, воєнній загрозі щодо стран Заходу.
Дякую, дякую.
Дозвольте підтримати пана Олега, і за того, що дійсно це питання регіональної безпеки якраз це буде спонукати і мотивувати інші країни-члени НАТО, коли вони будуть бачити
до
успішність.
України.
Абсолютно, тому що все ж таки президент України підписав зміни до Конституції. Це є гарантія того, що будь-яка влада, вона має наближатися до цих стандартів НАТО, вона має тримати цей курс, і він буде незворотнім. Тому ми абсолютно це підтримуємо. І якраз оцей союз, повірте, він посилить, і я впевнена, що він і нашу позицію для країн-членів НАТО, які ще так досить скептично ставляться до членства України в НАТО.
А скажіть, госпожа Якнавичевна, вот очень важно понять, вот за эти 5 лет, вот ощущение безопасности в Литовской Республике, после того, как что произошло с Украиной, после того, как вообще изменилась, скажем так, стратегически изменилась российская внешняя политика, уменьшилось это ощущение безопасности или увеличилось с точки зрения именно вашего взаимодействия с НАТО и готовности НАТО защищать вас как одного из таких вот членов на границе с Российской Федерацией? Вы же сосед Российской Федерации, мало кто помнит, что вы не только с Белоруссией граничите, но и с Калининградской области России. Это такое серьезное соседство. Плюс мы еще можем рассказать нашим друзьям, которые сейчас в этот эфир принимают о Сувалском коридоре. Это такой узкий участок, да, который всегда был таким вопросом безопасности для Литвы и для Польши. Вот как с этим ощущением безопасности? Это очень важно для Украины тоже понять на будущее.
Вот через полчаса в городе, из которого я сейчас говорю, город Паневежис, пятый город по величине в Литве, мы как раз будем вспоминать что случилось 5 лет назад, 5 лет Майдану. Будет фильм показан, приезжает тоже представитель из вашего посольства из Вильнюса, Йонас Оман, наверное, знаете его, человек, который очень много работает с помощью на Восточном фронте. Да, я могу с уверенностью сказать, если еще несколько лет назад люди как-то теоретически ощущали вот наше членство в НАТО, то сейчас уже я не слышу хотя бы вслух, чтобы какой-то политик когда-то говорил бы про то, что вот нам не нужен НАТО или сомневался бы в НАТО. Я думаю, что все поняли очень реально, что это такое НАТО, потому что сейчас у нас в Литве, Латвии, Эстонии, в Польше есть батальоны натовские, которые вместе с нашими солдатами уже планируют оборону нашу. И самое главное, что случилось после вот 5 лет назад, то все стали на ноги и начали реально смотреть на угрозы и на ситуацию. И не только в Литве, это и в НАТО почувствовалось. Да, конечно, Украина нам очень сильно помогла. 10-13 даже тысяч жертв, которых вы потеряли, это очень скорбно. И мы это очень хорошо понимаем, что вот эти жертвы как раз помогли и нам, и государствам НАТО понять, что это такое вокруг нас, что мы имеем вокруг нас. Я имею в виду агрессивную Россию. И спасибо вам за это, конечно. Очень большое спасибо. Потому что если бы не Майдан 5 лет назад, я думаю, я сейчас даже уверена, что каким-то блицкригом, чтобы проверить НАТО, Путин мог бы этот блицкриг сделать в Балтийских государствах. И я не знаю, как бы все тогда закончилось бы, потому что тогда точно НАТО не было готово вот таким блицкригом где-то на севере Эстонии или, я не знаю, в Даугавпилсе или в каком другом провокационном каком-то проекте.
Ну, я как раз, Раса, хотела бы сказать, что дійсно мы відчуваємо підтримку наших друзів литовських і польських в будь-якій міжнародній організації, де ми беремо участь і говоримо про протидію російській агресії. Але також, звичайно, хотілося б, щоб ця реакція була більш швидкою і більш активною, більш дієвою, а не, скажімо так, не тільки на словах від цих міжнародних інституцій. Але насправді, коли ми говоримо з литовцями і коли ми говоримо з поляками, вони розуміють психологію агресора. І дуже легко тоді виступати оцим...
Що вони весь час були
абсолютно
в такому схожому
єдиним стані. Фронтом, і наразі вже кожна національна, кожна країна-член в своєму національному законодавстві вони почали більше збільшувати бюджети на оборону, більше протидіяти фейкам і кібербезпеці. Тобто, коли ми протягом 5 років говорили, що Росія втручається в справи країн Європейського Союзу, те, що стосується Брексіту, те, що стосується референдуму в Нідерландах, ми знаємо з вами, як працює пропаганда навіть в Німеччині, те, що стосується Північного потоку-2, і те, що стосується міграційної кризи. Тобто, це все ці елементи, вони наразі складаються, але насправді хотілося б більшого активного політичного лідерства європейського саме в контексті санкційної політики. І, звичайно, щоб це все синхронізувати з санкціями і американськими, щоб ця політика узгодженості, вона була спільна. Тому що якраз Путін і користується цими такими дисбалансами в деяких країнах, і використовує це, і потім процес трошки призупиняється.
А скажіть, от з точки зрення санкційної політики, да? У Литве и у Польши, можно сказать, более жесткая позиция по отношению к санкциям, чем у многих стран Западной Европы, которые входят в НАТО и Европейский Союз. Вот как удается здесь взаимодействовать?
Ну вот видите, это и сила Европейского Союза, наверное. Все тут занимаются критикой, говорят, что вот видите, Европейский Союз, он там и этого не может, и этого не может, но может. Вот видите, санкции работают. И я думаю, что самое большое удивление у Путина было 2000 как раз вот во время, после Майдана, особенно после аннексии Крыма, когда Германия и Ангела Меркель заняла такую очень хорошую позицию, реалистическую позицию. А Путин думал, что Германия будет на стороне, ихней стороне, так как случилось, я думаю, после вторжения в Грузию в 2008 году. Так что Европейский Союз такой организм, который отличается от государств, когда в одном государстве легче принимать решения, но все-таки не принимается. И я думаю, что и принимается даже те государства, у которых есть другое немножко положение геополитическое. Ну, что тут скрывать? Разные мнения иногда бывают и в НАТО, когда разговаривает, например, там Италия, Португалия, Испания или Балтийские государства, те, которые рядом с Россией живут. Но надо их и понять. Потому что их народы, те, которые выбирают этих политиков, они как-то прямо ведь не чувствуют российской угрозы, так как мы чувствуем тут. У них совсем иногда другие угрозы, и миграция, и терроризм. Так что надо Европе, самое главное, чтобы каждый понял друг друга, что угрозы, те, которые на юге, Европейского Союза, они понимались так же серьезно, как и эта угроза, которую чувствуем мы. И мой совет Украине тоже такой, чтобы ваши политики, я вижу, что они понимают, но чтобы они тоже думали и поняли лучше тех, которые пока что вас не понимают. Надо с ними больше, может быть, работать даже.
Я хочу сказать за окончание эфира. Хочу, чтобы мы с вами, Мария, тем, как вы ответите, поприветствовали тех вот жителей Поневежиса, которые сейчас вот будут собираться вспоминать об украинском Майдане. Это очень важно. Тем более, видите, Поневежис – это город Йозефа Мельтиниса. Это город, который в советское время был таким глотком свободы, потому что театр Мельтиниса был таким несоветским театром, показывающим, что возможна свобода даже в Советском Союзе. А теперь вот они вспоминают жители этого города о нашей свободе.
Да, пані Раса, ми щиро дякуємо вам за цю підтримку, тому що це дуже важливо для родин загиблих Небесної Сотні. Це дуже важливо для нашої молоді, які будуть бачити, що весь світ підтримує Україну. Ніхто не забув про ці прагнення наших загиблих героїв, і які продовжують дійсно помирати на сході України. І тому ми дякуємо вам за цю підтримку, дякуємо за підтримку наших військових полонених і взагалі бранців Кремля, які знаходяться в російських тюрмах. І я би хотіла сказати, що ви праві, коли ви говорили про міжнародний тероризм і про міграцію, але все ж таки ми також нагадуємо цим європейським європейським політикам про джерело цієї проблематики, тому що це є також є Російська Федерація.
Дякую, дякую за цей ефір нашим гостям. Хочу подякувати Марії Іоновій, хочу подякувати Расі Юкневичені, Ачу, господа Юкневичені. І хочу подякувати Олегу Жданову, який був в нашому ефірі. Вам, звичайно, що були з нами сьогодні. Нагадую, що цю програму для вас провів Віталій Портников. Хай щастить, побачимось.